В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Запеклі бої точаться у районі селища Новосвітлівка, що в Луганській області. В Україні з'явився новий тренд – військово-польові весілля.
Не дивлячись ні на що, життя продовжується і будуть сім'ї, буде країна.
Чи можна за старим виборчим законодавством обрати якісно новий парламент?
Цей парламент не буде обрано від 20 до 30 депутатів саме в мажоритарних округах Криму і Донбасу.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Мінську 26 серпня має намір домовлятися про мир, оскільки, цитата, «весь світ втомився від війни», повідомляє прес-служба української глави української держави. Порошенко повідомив, що 26 серпня разом із потужною командою у складі трьох високих представників ЄС їде до Мінська говорити про мир. Президент повідомив, що на зустрічі Україна закличе забрати бойовиків з України. Президенти України і Росії підтвердили свою участь у переговорах у Мінську 26 серпня за участі високопосадовців з ЄС та президентів Білорусі та Казахстану. Для евакуації з Луганська не потрібно користуватися коридором у напрямку села Хрящуватого. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За повідомленням Ради національної безпеки і оборони, 21 серпня бойовики на Луганщині обстріляли машини з мирними жителями, які залишали зону бойових дій. В автомобілі перебувала родина з 5-річною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських військових медиків. Раніше біля Хрещуватого була обстріляна колона цивільних, які залишали зону бойових дій. За попередніми даними, загинули 17 людей. Угруповання ДНР, визнане в Україні терористичним, не прийме гуманітарної допомоги, яку на Донбас направила українська влада. Про це йдеться у повідомленні так званої Верховної Ради угруповання. Цитата. Народ Донецької Народної Республіки не прийме так звану гуманітарну допомогу з рук фашистських карателів, які прийшли до нас із території України, навіть якщо ця допомога цинічно буде завуальована під місію Міжнародної організації Червоного Хреста, зазначають сепаратисти. 13 серпня колона з 19 вантажівок із гуманітарною допомогою для жителів Луганщини і Донеччини вирушила з Києва. Євросоюз заявив про готовність виділити 2,5 мільйони євро на гуманітарну допомогу для України. Свій так званий гуманітарний конвой на Донбас надіслала і Росія. Як заявив керівник управління оперативної діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Європі і Центральній Азії Лоран Корба, російський гуманітарний конвой може перетнути кордон України уже 22 серпня після завершення всіх митних процедур. США допомагатимуть іракським і курдським військам авіаударами у боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це заявив міністр оборони США Чек Гейгл, але він очікує, що бойовики перегрупуються і почнуть нову наступальну операцію. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки. Це вперше з моменту відведення військ США з Іраку у 2011 році. Двоє американців, які захворіли у Ліберії на лихоманку Ебола і були евакуйовані до США, виписалися з лікарні у штаті Джорджія. Лікарі констатували, що пацієнти повністю вилікувалися від небезпечної недуги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок нинішнього спалаху Еболи на заході Африки, вірусом інфіковані майже 2,5 тисячі людей, щонайменше 1300 хворих померли.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ми продовжимо ранкову свободу у Києві 6 година 12 хвилин. Наразі запеклі бої точаться у районі селища Новосвітлівка у Луганській області. Поблизу цього населеного пункту одна з найважливіших ділянок фронту. Бійці батальйону «Айдар» розповідають, що з російської території їх обстрілюють тепер не лише градами та артилерією, а й ракетними установками «Смерч». Тим часом сили АТО намагаються заблокувати стратегічні шляхи, які ведуть від російського кордону до Луганська. Українські військові також наголошують, що не здійснять жодного пострілу у бік російського так званого гуманітарного конвою, який уже перетнув український кордон і рухається під контрольною проросійським бойовикам територією. Детальніше розпитаємо нашу кореспондентку Жанну Безп'ячук, яка перебуває на Луганщині і зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Жанно.
Вітаю, Наталю.
Жанно, розкажи, будь ласка, детальніше, що відомо про озброєння, яке використовують проросійські бойовики та російські військові для обстрілів української території?
Як розповіли нам вчора, 21 серпня бійці батальйону «Айдар», яке підпорядковується Міністерству оборони України, вони повернулися буквально ось нещодавно з передової, де провели 8 днів, брали участь у бойових діях в районі селища Новосвітлівка під Луганськом. Крім градів та артилерії і мінометів, застосування яких з боку сепаратистів, а також, як вони кажуть, з території Росії стало вже звичним, впродовж останнього місяця застосовуються також ракетні установки «Смерч». Це більш потужна зброя, і ось як наголошував командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук, застосування такої зброї свідчить про подальше нарощування і кількісне, і якісне сил з протилежного боку протистояння. Також бійці «Айдару» розповідали, що застосовується така вельми специфічна і небезпечна для українських сил АТО тактика, коли чергуються обстріли градами і мінометами, тобто настільки велику кількість озброєнь має протилежна сторона, що вони можуть дозволити собі спочатку здійснювати, скажімо, обстріли масовані градами, потім обстріли градами припиняються і починаються обстріли мінометами в цей час, перезаряджається швидко установки градів, і це дає змогу здійснювати практично безперервні обстріли українського боку. Наталі?
Жанно, а як реагують бійці АТО на так званий гуманітарний конвой з Росії?
Вони нам розповіли про те, що отримали жорсткий і безкомпромісний наказ не здійснювати за жодних обставин жодного пострілу в бік цього конвою. І вони наголошують на тому, що утримуються від будь-яких подібних дій, від використання зброї і гарантуватимуть його безпечне проходження, тому що хотілося б наголосити, що сьогодні допомога, яку може привести цей конвой до Луганська, є єдиною можливою, оскільки бойовики, які перебувають всередині міста, здійснюють там, до речі, всередині міста масовані мінометні обстріли, заявили, що не допустять в Луганськ жодної гуманітарної допомоги з України. Далі.
Дякую, Жанна. Це була кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук, яка нині перебуває на Луганщині. Тим часом на Львівщині майже укомплектували військово-польовий госпіталь, і персонал з дня на день очікує на відправлення в зону АТО. Це буде третій мобільний шпиталь на території Донбасу, де надаватимуть першу медичну допомогу українським бійцям. Навчання персонал проходить на Яворівському полігоні. Там побувала і наша кореспондентка Галина Трещук.
Чимало цивільних лікарів, які військовозобов'язані, знаходили різні причини, щоби ухилитися від служби. Втім, 20 добровольців зголосилися, а решта у мобільному госпіталі – військові фахівці.
Той, хто відмазався, це є тряпка, натуральна тряпка. Той, хто служив в армії, себе рахує мужиком, а мужик має бути мужиком.
Говорить Володимир Сович, санітар польового госпіталю з 20-річним медичним стажем. Робота медика у польових умовах є дещо відмінною від праці у буденному житті, адже надаватимуть першу медичну допомогу бійцям у зоні АТО, які отримали осколкові і мінно-вибухові травми. Специфіка польового госпіталю у тому, що одразу з поля бою слід стабілізувати стан пораненого, пояснює військовий хірург Ярослав Било. Опісля у найкоротший час пораненого евакуйовують у стаціонарний шпиталь. Одночасно у мобільному госпіталю можна оперувати 4 чотирьох людей.
У нас є всі необхідні інструменти для судинних хірургів, нейрохірургів, травматологів, загальних хірургів.
Польовий госпіталь на Яворівському полігоні розгортали лише на навчаннях, але не вельми. Раніше військові генерали і влада переймалися його забезпеченням. Військові взагалі радіють, що не знищено шпиталь. Старі машини ремонтують і вдячні, що ті їздять. Намети, де облаштовані операційна, перев'язочна, палати для поранених, місця проживання для персоналу виготовлені ще у 1968 році. Але військові кажуть, що не протікають під час дощу, бо перевіряли. Втім, сучасні якісні намети для мобільного шпиталю і ліжка-розкладачки таки дуже потрібні, як і броньована санітарна машина, щоб вивозити поранених з поля бою. Мобільний шпиталь був створений у 2007 році, своєю структурою відповідає сучасним стандартам, а ось оснащення і устаткування рівня минулого століття. Польовий госпіталь, який діє автономно, повністю встановлюють протягом доби, розповідає його начальник Петро Гренько.
Нам не вистачає пару лікарів і медичних сестер, а так в основному ці підрозділи укомплектовані, навіть тою кількістю, яка є зараз тут в наявності, ми можемо надавати повноцінну медичну допомогу. Бракує офтальмолога, фізкопіст, УЗД-діагностика, лікар-лаборант.
Саме очікування сьогодні найскладніше для медичного персоналу, який не знає, куди саме його скерують. Нині це вже одна згуртована команда, яка готова рятувати українських бійців. І навіть разом під час підготовки на полігоні навчилася співати.
Ой, дівчині, на-на-на-на-на, одні єдині, на-на-на-на-на, веселу пісню, на-на-на-на-на, на ній заграй.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні з'явився новий тренд – військово-польові весілля. Психологи пояснюють, що до створення сім'ї бійців підштовхують саме воєнні дії. Відтак, сімейним цінностям цього року вирішила присвятити і традиційний парад вишиванок, що проходить у День Незалежності. Більше в матеріалі Марії Тимощук.
Новостворене подружжя десантників Федоренків розписалося у РАКСі міста Слов'янськ. Непоодинокі випадки і весіль у військових шпиталях. Найближчим часом будуть іще святкування, очікує Наталія Воронкова, голова правління волонтерської сотні «Доброволя».
Вже було 4 на цей момент, але ми вважаємо, що може бути ще, бо в нас є дуже багато дівчат, які підтримують своїх хлопців. І навіть тих хлопців, які втратили кінці. Тому, коли вони розуміють, що з ними знаходяться ці люди, які будуть поруч, які готові навіть такі ситуації підтримати і вийти заміж за них, то це дійсно вражає. Суботу, на жаль, я не могла бути присутня, бо я була у Львові, яка розділилася реабілітаційний центр, але була Таня Ткач разом з Едіком Ткачом, вони побралися. Це теж для нього важливо, тому що йому предстоїть дуже великий курс реабілітації, бо він погано розмовляє, погано чує, його дуже важка травма голови.
До прийняття життєво важливих рішень, таких як весілля, бійців підштовхують саме ті складні обставини, в яких вони опинилися, зазначає психолог Дарина Філоненко.
Бойові дії, які відбуваються, це такий собі дуже екстремальний обряд ініціації, тому що це місце треба виконувати виключно чоловічі дії. Це той момент, коли психіка бійця змінюється, дуже сильно загострюється, як тобі, екзистенційний страх смерті, бо це те, чого люди всі бояться, і в ситуації, коли це відбувається у тебе перед очима, і ти маєш до цього певне відношення, це один із чинників, який мотивує чоловіка, певно, залишити після себе слід, залишити не лише пам'ять, а й іншу людину, яка буде продовжувати його рід.
Дарина Філоненко наголошує, що війна впливає на переосмислення чоловіками своєї ролі. Незважаючи на тривожні звістки, які щодня надходять зі Сходу, життя не припиняється, і українці продовжують створювати сім'ї. Про це говорить організатор параду вишиванок, який пройде цими вихідними в Києві, Ігор Добруцький.
Це сім'я, це країна. Навіть моя племінниця 2 тижні тому вийшла заміж. Не дивлячись ні на що, життя продовжується, і будуть сім'ї, буде країна. Через те ми хотіли показати, як Україна, як кожна область бачить своє весілля, свій шлюб, цей договір між він і вона.
Саме на цінностях сімейного життя базується концепція цьогорічного параду вишиванок, який на День Незалежності пройде святковою ходою від Контрактової площі до Софійського собору. Заходи параду вишиванок проходитимуть 2 дні. 23 та 24 серпня. Організатори обіцяють конкурси вишиванок та весільних віночків, майстер-класи від народних майстрів, професійних флористів з усієї України, виставки весільних короваїв, рушників та дитячих малюнків на тему українського весілля. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Київ.
23-й день незалежності України відзначатимуть військовим парадом на Хрещатику. Окрім того, планується велофлешмоб, парад вишиванок та родинний фестиваль. Проте гучних урочистостей влада не планує. Водночас українці сперечаються, чи потрібні феєрверки, коли на сході тривають бойові дії. Як відзначати День незалежності України у воєнний час, дізнавалась Яна Поляцька.
У Києві вихідні напередодні Дня Незалежності будуть насиченими. Українцям пропонують відзначити річницю на благочинному велофлешмобі, ході весільних вишиванок, урочистому молебні та фестивалі під відкритим небом у Ботанічному саду. На завершення – військовий парад на Хрещатику. Втім, заходи до Дня Незалежності не мають бути гучними чи розважально-святковими, заявив міністр культури Євген Нищук. Відзначення повинно бути урочистим і героїчним. Коли в країні війна, не слід відмовлятись від святкувань та замикатися в собі. Так вважає Наталя, прес-секретар велофлешмобу, що відбудеться 23 серпня на День прапора. Краще, додає вона, виходити на вулицю, зустрічатися з однодумцями та демонструвати згуртованість. Зокрема, вона запрошує усіх бажаючих долучитись до патріотичного флешмобу. Для цього достатньо взяти велосипеди, якийсь аксесуар синьо-жовтого кольору та приїхати на Хрещатик. Організатори також запланували благодійні велоперегони для журналістів, прокат велосипедів для тих, хто досі не має велосипеда, а також продаж синьо-жовтих сувенірів. Усі зібрані кошти передадуть на лікування поранених солдат із АТО.
День прапора – це для нас не дискотека, не таке свято феєрично з салютом, але це можливість зібратися однодумцям, реально допомогти комусь і відчути, що ти не один, що ти є краплиною великої нації.
На думку міністра оборони України Валерія Галатея, кульмінацією свята має стати військовий парад. Міністр переконаний, що проводити його дійсно необхідно, незважаючи на напружені бої в зоні АТО.
Це є шана, повага до військовослужбовців, до тих людей, які зараз відтворюють свободу на всій території України.
Строєвим кроком головною вулицею міста пройдуть курсанти військових навчальних закладів, підрозділи усіх видів Збройних сил України, а також військові із зони АТО. Кияни побачать колони військової техніки. Це десятки кугуарів, БТРів, БМП, градів та ураганів. А от від авіаційного шоу вирішили відмовитись із міркувань безпеки. Багато українців непокоїться, що уряд виділяє на парад кошти, які варто було б витратити на армію. Валерій Галатей відповідає, з держбюджету для святкової ходи не виділено ні копійки. Усе за рахунок Міноборони. Майже вся техніка, яку українці побачать на Хрещатику, після урочистостей поїде в зону бойових дій. На думку соціального психолога Олега Покальчука, цьогорічне святкування мало би бути аскетичнішим, аніж в мирний час. Він вважає, що стримане відзначення дозволило б уникнути зайвого кіччю у воєнний період.
Треба розділяти святкові акції і розважальні, і чітко вказувати на характер заходу. Це просто буде дзеркалювати рівень культури тих людей, які це організували.
Святковий парад, на думку Покальчука, це державний ритуал, що дістався Україні з Радянського Союзу. Саме цим експерт пояснює те, що частина українців, зокрема старшого покоління, схвально сприймають помпезні урочистості та феєрверки на тлі війни. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про 23-й рік незалежності та про те, що він змінив у житті українців, слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тим часом президент України Петро Порошенко заявляє, що ухвалить рішення про перевибори парламенту після консультацій із фракціями і керівництвом Верховної Ради, керуючись волею народу. За його словами, конституційні підстави для ухвалення такого рішення будуть на День Незалежності. У цей день минає місяць відтоді, як у парламенті припинила своє існування коаліція. Між тим, заступник голови ЦВК Андрій Магера раніше заявив, що юридичні підстави для розпуску парламенту та призначення нових виборів з'являться на кілька днів пізніше. Більше про перспективи та особливості проведення дострокових виборів в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Президент Петро Порошенко заявляє, що конституційні підстави для розпуску парламенту та оголошення дострокових виборів припадають на День Незалежності. Водночас заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера раніше казав, що президент зможе розпустити парламент не раніше 27 серпня.
Ну, я думаю, що 24-го Порошенко може оголосити намір, але щоб дотримати всі юридичні формальності, указ там буде підписаний 26-го чи 27-го числа. Але, ну, скажімо, до 4-го, ну, президент принаймні заявить про це відкрито.
В такому разі, коли мають відбутися позачергові вибори?
Оскільки не змінили закон про вибори і не скоротили виборчу кампанію, то зараз кампанія на позачергових виборах триває 60 днів, то вибори відбудуться до 6 жовтня.
Наскільки вірогідно, що ще зможуть змінити виборче законодавство?
Якщо вибори будуть оголошені 26-27 серпня, буде указ, то кампанія починається на наступний день.
Детальнішу розмову нашого кореспондента Дмитра Шурхала з Олександром Черненком слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити у прямому ефірі свою думку про те, чи можна за старим виборчим законодавством обрати якісно новий парламент.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чи можна за старим виборчим законодавством обрати якісно новий парламент?
Цей парламент не буде обрано від 20 до 30 депутатів саме в мажоритарних округах Криму і Донбасу.
Як серед затриманих на Донбасі проросійських бойовиків опинився французький драматург?
Французьке суспільство часто має русофільські настрої і виступає проти політики Брюсселя.
Про що пише свіжа українська преса?
Донбас переживе, АТО оновиться, стане проукраїнським і навіть голосуватиме за партію президента, але за умови, що влада докладе зусиль, а місцева молодь не залишить свій край.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Мінську 26 серпня має намір домовлятися про мир, оскільки, цитата, «весь світ втомився від війни». Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Порошенко повідомив, що 26 серпня разом із потужною командою у складі трьох високих представників ЄС їде до Мінська говорити про мир. Президент повідомив, що на зустрічі Україна закличе забрати бойовиків з України. Президенти України і Росії вже підтвердили свою участь у переговорах у Мінську 26 серпня за участі високопосадовців ЄС та президентів Білорусі і Казахстану. Для евакуації з Луганська не потрібно користуватися коридором у напрямку Хрещуватого. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За повідомленням РНБО, 21 серпня поблизу Хрещуватого внаслідок обстрілу загинула ще одна родина з п'ятирічною дитиною. Раніше біля Хрещуватого була обстріляна колона цивільних, які залишали зону бойових дій. За попередніми даними, тоді загинули 17 людей. Україна зможе відновити торішній рівень ВВП за 3-4 роки за умови проведення радикальних реформ. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За даними Держстату, у другому кварталі 2014 року падіння ВВП України порівняно з другим кварталом минулого року прискорилося майже до 5%. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета подав у відставку. Його заява вже передана до Верховної Ради. До призначення на посаду міністра Шеремета очолював Київську бізнес-школу, випускники якої працюють у багатьох компаніях як в Україні, так і за її межами. США допомагатимуть іракським і курдським військам авіаударами у боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це заявив міністр оборони США Чак Гейгл. Але він очікує, що бойовики перегрупуються і почнуть нову наступальну операцію. Начальник штабів Збройних сил США Мартін Демпсі каже, що стримувати бойовиків «Ісламської держави» реально, але це неможливо зробити без наступу на ісламістів у Сирії. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки. Це сталося вперше з моменту відведення військ США з Іраку у 2011 році. Ісламська держава є войовничим угрупованням, яке підтримує жорстку лінію ісламського халіфату. Двоє американців, які захворіли у Ліберії на лихоманку Ебола і були евакуйовані до США, виписалися з лікарні у штаті Джорджія. Лікарі констатували, що пацієнти повністю вилікувалися від небезпечної недуги. Вони вживали експериментальний препарат ZMapp, розроблений каліфорнійською фармацевтичною компанією. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок нинішнього спалаху Еболи на заході Африки вірусом інфіковані майже 2,5 тисячі
тисячі людей. Харківські металісти «Луганська Зоря» звели до нічиїх свої перші матчі раунду плей-офф футбольної ліги Європи. Харків'яни в Польщі не змогли забити у ворота команди «Рух» 0-0. «Луганська Зоря» у Києві зіграли в нічию 1-1 із голландським «Фейнордом». Нагадаю, що в середу Дніпропетровський «Дніпро» в Києві переграв хорватський «Хайдук» 2-1. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година майже 33 хвилини. Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі, подав у відставку через непорозуміння з колегами та відсутність у нього достатніх важелів впливу на економіку, припускають експерти. Сам Шеремета говорить лише про те, що в громадському секторі та в бізнесі від нього буде більше користі, та що він проти нав'язування йому кандидатур заступників міністра. В уряді на заяву про відставку наразі не відреагували, крім уточнення Мін'юсту, що міністр працюватиме доти, доки його відставку не прийме парламент. Євген Солонина з подробицями.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета, який написав заяву про звільнення, назвав кілька причин свого рішення. З одного боку, він вважає, що принесе більше користі не як посадовець, а як платник податків та громадський діяч. З іншого, він каже, що не згодний з тим, що на посаду його заступника висунули кандидатуру Валерія П'ятницького без його згоди.
Я не захотів, щоб питання вирішувалось з голосу, несподівано, без внесення в порядок денний. І я сказав, я готовий обговорювати кандидатуру Валерія Тезіча. Але я не погоджую, що це єдина кандидатура в країні.
Павло Шеремета виконуватиме свої обов'язки доти, доки його відставку не затвердить Верховна Рада, заявив міністр юстиції Павло Петренко. Зі свого боку, Павло Шеремета зауважив журналістам, що доки він є у невизначеному статусі, а його відставка не розглянута, він може без застережень висловити свою думку про реформування економіки.
Ми не можемо дозволити собі, наприклад, 55% чи 56% податкового тиску на працюючих, тому що це не конкурентно. Тому що в середньому в Європі такий тиск є 36%. Ну, взагалі, я думаю, треба ставити суттєво менше, якщо ми хочемо сюди залучити бізнес.
Заява про відставку одного з ключових міністрів викликала різку критику в експертному середовищі. Так політтехнолог Тарас Березовець написав у соцмережах, що той, хто вміє працювати, працює, той, хто не вміє, вчить інших. Частина політологів не виключає, що відставка потрібна Шереметі для участі у виборах, однак вони вважають, що саме спроба скласти повноваження у важкий час викличе осуд електорату. Політолог Олександр Палій порівнює нинішні події з демонстративною відставкою прем'єра Арсенія Яценюка у липні.
Я не думаю, що така поведінка на нашій Шереметі щось додасть, щоб він пішов на вибори навіть. Пам'ятаєте, як Яценюк подав у відставку, його дуже багато хто не зрозумів.
Шеремета міг написати заяву через те, що немає достатньо важелів для зміни ситуації в українській економіці, припускає директор Інституту національної стратегії Олеся Яхно.
Це може бути як фактор особистий, так і може бути фактор внутрішньої конкуренції, коли фактично заступник або керівник іншого міністерства може мати більший вплив на вироблення і реалізацію економічної політики. Третій фактор, коли кадрові позиції, вони дуже часто є предметом торгу.
Шеремета ж зі свого боку наголосив, що вважав за честь працювати з прем'єром Арсенієм Яценюком, який чесно говорив про проблеми економіки та про неможливість виконувати роздуті соціальні обіцянки. Він назвав Яценюка найкращим прем'єром, який був в Україні за 23 роки. Шеремета запевнив, що написав Яценюку про свою відставку, однак прем'єр наразі не зробив жодних заяв з цього приводу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що ухвалить рішення про перевибори парламенту після консультацій із фракціями і керівництвом Верховної Ради, керуючись волею народу. За його словами, конституційні підстави для ухвалення такого рішення будуть на День Незалежності. У цей день минає місяць відтоді, як у парламенті припинила своє існування коаліція. Між тим, заступник голови ЦВК Андрій Магера раніше заявив, що юридичні підстави для розпуску парламенту та призначення нових виборів з'являться на кілька днів пізніше. Більше про перспективи та особливості проведення дострокових виборів в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Президент Петро Порошенко заявляє, що конституційні підстави для розпуску парламенту та оголошення дострокових виборів припадають на День Незалежності. Водночас заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера раніше казав, що президент зможе розпустити парламент не раніше 27 серпня.
Я думаю, що 24-го Порошенко може оголосити намір, але щоб дотримати всі юридичні формальності, указ там буде підписаний 26-го чи 27-го числа, але, скажімо, до 4-го президент принаймні заявить про це відкрито.
В такому разі, коли мають відбутися позачергові вибори?
Оскільки не змінили закон про вибори і не скоротили виборчу кампанію, то зараз кампанія на позачергових виборах триває 60 днів, то вибори відбудуться до 6 жовтня.
Наскільки вірогідно, що ще зможуть змінити виборче законодавство?
Якщо вибори будуть оголошені до 6-27 серпня, буде указ, то кампанія починається на наступний день. І міняти закон, принаймні в частині висування, тобто в частині виборчої системи, чисті пропорційки, ну, вже не можна буде, тому що вибори, якби, ну, розпочались. Але в питаннях інших, там, в питаннях процедурного плану, скажімо, в питаннях, які регулюють ті процедури, які ще не почалися, формування комісії, фінансування виборів, можливо, Верховна Рада повернеться до таких змін, там, на початку.
А парламент може якісно змінитися при збереженні старої виборчої системи?
Я думаю, в будь-якому разі він зміниться. І ті партії, які нам представлені, я думаю, будуть серйозні зміни і в мажоритарних округах. Не поділяю такої думки, що цей парламент буде ще гіршим. Безперечно, це не буде, можливо, парламент мрії, да? Але я думаю, що змінюючим парламентом, попри всі складніші цих виборів, все-таки це буде більш прогресивний склад.
Чи зможуть обрати своїх депутатів кримчани?
Треба розуміти, що на самих округах, де сьогодні вибори не відбудуться, це 12 округів. Чи не є проблематичним проведення виборів на тих округах, які знаходяться під контролем терористів, а це ще 10-15 округів. Тобто треба бути готовим, що цей парламент не буде обрано від 20 до 30 депутатів саме в мажоритарних округах Криму і Донбасу.
А хто головні претенденти на електоральну спадщину партії регіонів?
Це електоральне ядро, який голосував за партію регіонів, ну, сьогодні воно, звичайно, дуже дезорієнтовано. Я думаю, багато з них просто сьогодні не знають, за кого вони готові будуть голосувати. Треба бути готовим до того, що значна просто проігнорує вибори. І якщо не раніше ми на Сході мали штучно завищену явку через адмінресурс, там людей мобілізувала партія регіонів, безперечно, частину цих голосів візьме сильна Україна, частину цих голосів візьмуть, можливо, і якісь нові радикальні рухи. Ну і сама партія регіонів, як бренд, сьогодні хоч там 3%, але може підібратися. Частина буде голосувати за її, за солідарність, наприклад. Є такі, які завжди голосують за партію влади, як би вона не називалась. Але можна сказати, що більша частина електорату партії регіонів сьогодні ще визначає.
Тож, чи можна за старим виборчим законодавством обрати якісно новий парламент? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні таке ж запитання ми поставили перехожим на вулицях Києва.
Саме з законодавством провести вибори на Україні можна, але єдине питання, чи будуть вони враховані через Донецькі і Луганські регіони?
Ні. Ну, тому що не працює, вже ж пробували не перший раз.
Звісно, можна, якщо буде сознательність кожного громадянина України. Чесно проголосувати, віддати свій голос за свого кандидата.
Ну, наразі важке запитання. Ну, я гадаю, що та територія, яка зараз вільна від сепаратистів, то я вважаю, що, ну, принаймні, це мають бути чесні і вільні вибори.
Ні, тому що треба робити нормальні закони, тоді будемо нормально жити.
Мені здається, що можливо, все ж таки наші, якби вже виборці, більш будуть уважніші до вибору кандидатів.
Думаю, що ні. Мені здається, що в нинішньому положенні України все буде так, як було.
Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували запитання, чи можна за старим виборчим законодавством обрати якісно новий парламент. І, зокрема, Енді Демос каже «ні за що». Іра Доброволенко вважає, все можна було б бажання. Олена Товтин-Белей зазначає, якщо майбутні депи пересядуть з мерсів на запорожці. Аміра Фархатова, Віктор Варава, Корецький В'ячеслав, Юра, Ольга Шляпочина, Олександр Гладкий пишуть «ні». Олег Герасим каже, з того бомонду, що там зараз сидить, ні за яким законодавством не вийде обрати якісно новий парламент. А Олександр Бабінчук припускає, і старий працював би, просто потрібно матроса-залізняка з кулеметом в ложу преси посадити. Артем Панченко запитує, так а кого обирати? Як не було з кого обирати, так і зараз ті ж та по тому. Все, на жаль, поки що без змін. В'ячеслав Коцегуб пише, у старому законі фальсифікації закладені в самих нормах закону. Хто займається виборами, знають про це. Зі старим законом про вибори до Верховної Ради справедливих і чесних виборів не буде. Ольга Нарія пише, думаю, це буде новий старий парламент. Людмила Єфімова додає, мало ухвалити гарні закони, їх треба ще й виконувати, а з цим у нас величезна проблема. Андрій Носковський наголошує, головне, щоб було складено реєстр, за яким певні персоналі, які зараз затишно сидять в Раді, ні під яким виглядом знову туди не потрапили, бо їхнє місце в тюрмі, а не в парламенті. Валентин Дукач взагалі вважає, що вибори зараз не потрібні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжуємо ранкову «Свободу» у Києві 6 година 43 хвилини. Кого Путін відправляє воювати в Україну? Яка головна інтрига майбутнього з'їзду Батьківщини? І які пільги матимуть бійці АТО? Слово Ірині Білій з оглядом сьогоднішньої преси.
Під час запеклих боїв у зоні АТО українські військові все частіше беруть в полон російських кадрових військових, констатує газета «Україна Молода». Військові з Росії потрапляли в полон раніше, але в РНБО зазначали, що татуювання десантника на передпліччі громадянина Росії ще не є доказом того, що він направлений сюди Кремлем. Чого не скажеш про нову зброю, паспортизовану в російських військових частинах, якої вдосталь потрапляє до сил антитерору як трофеї. Українські військові днями захопили військову бронемашину з російським десантом і документами. З'ясувалося, що з Росії направляють воювати на Донбас навіть 20-річних необстріляних строковиків. Про це йдеться в статті «Жовтороті десантники Путіна». Під час повторного програшу на президентських виборах Юлія Тимошенко надовго випала з поля зору соціуму. Мовчанню Тимошенко виповнюється вже півроку, підрахувала «Україна Молода». Щоб не святкувати подібні іменини, Тимошенко наприкінці поточного місяця урочисто виходить на люди і організовує партійний з'їзд. Найбільшою інтригою з'їзду Батьківщини буде те, що побачать українці серед його делегатів Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова. Донбас переживе, а то оновиться, стане проукраїнським і навіть голосуватиме за партію президента. Але за умови, що влада докладе зусиль, а місцева молодь не залишить свій край, переконує експерт тижневика «Нове время». Якщо молодому поколінню з гарною освітою дадуть можливість включитися в процес управління регіональною політикою, то відновити Донецьк не проблема. Але щоб до влади прийшли молоді люди, Донбас повинен взяти участь у виборах. Вільні вибори, в тому числі і місцеві, конче необхідні для оновлення Донбасу. Переконаний експерт. Якщо людина брала безпосередню участь в антитерористичній операції, вона має право на 75% знижку з оплати житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та безкоштовне отримання ліків за рецептом лікаря. Вступив в силу закон, який прирівняв учасників АТО до учасників бойових дій. Докладніше про пільги і гарантії, які надає Україна своїм захисникам, розповідає газета «Факти». Волонтери, меценати та благодійники взяли на себе величезний обсяг з надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Однак їхніх зусиль може не вистачити в холодну пору року. Проте, хто може запобігти катастрофі на Донбасі, розповідає тижневик «Коментарі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Цього тижня український батальйон «Донбас» під Іловайськом затримав групу сепаратистів з 8 осіб. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, серед затриманих виявився Юрій Юрченко – французький драматург, актор, поет, лауреат міжнародних конкурсів, президент театральної асоціації «Les Césars Russi» – російські сезони. І чому він поїхав на Донбас і став на бік сепаратистів? І чи означає його вчинок, що Франція традиційно вирізняється особливими русофільськими настроями в Європі? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Парижі Євгенія Руденко.
Затриманий 59-річний Юрій Юрченко не вперше стикається з правоохоронною системою України. За власним зізнанням, він народився у пересильній в'язниці в Одесі. Дитинство і юність він провів на Колимі у сім'ї засуджених, а потім багато мандрував по Радянському Союзу, після чого переїхав на Захід. Пан Юрченко твердить, що поїхав у Німеччину, а потім і у Францію не з політичних міркувань, а просто пізнати світ. А от на Донбас вже саме з політичних причин – захищати батьківщину від фашизму. За його словами, як тільки приїхав, він записався у так зване ополчення, а потім зустрів Павла Губарєва, який запропонував йому співпрацю – перекладати тексти на французьку мову, аби пробити інформаційну блокаду. Після роботи в штабі Юрій Юрченко вирішив все ж долучитися до військового спротиву у якості військового кореспондента.
Я би я не жив. Я чоловік русский, да? Я родився в Одесі.
Я російська людина. Народився в Одесі. Жив по всій країні, всюди в Радянському Союзі. І в Україні, і в Сибіру, на крайній півночі, а потім в Європі. Росія чи Україна – це моя батьківщина. Я б'юся за своє, а конкретно проти фашизму.
Останні роки Юрій Юрченко мешкає у Франції, де він знайшов сім'ю і почав, за його словами, насолоджуватись театральним життям. Натомість більшість його постановок відбулася у Росії, де він є членом Союзу письменників і де отримував різні літературні нагороди. Хоча, судячи з його сторінки на Фейсбук, він має багато прихильників серед французів. Журналістка Мюріель Бушар каже, що французьке суспільство часто має русофільські настрої і виступає проти політики Брюсселя. Найбільше французів нині турбує російське ембарго на товари з країн ЄС, і, зокрема, з Франції, бо це вже має наслідки в агросекторі.
Франція зараз між двома площинами. Звичайно ж, з точки зору економічних інтересів, Франція зацікавлена у продажі Містралей. З іншого боку, Париж має підтримувати позиції усього Європейського Союзу. Суспільство дуже переживає через нинішню ситуацію.
За словами пані Бушар, французи уважно стежать за дипломатичними зусиллями офіційного Парижа владнати конфлікт в Україні мирним шляхом. Однак не хочуть, аби через дипломатичні реверанси фермери не знали, що робити зі своїми врожаями, а готові військові кораблі не приносили прибуток. Президент Франції Франсуа Оланд від самого початку конфлікту між Україною і Росією твердив, що угода про будівництво кораблів класу «Містраль» підписана давно, і Франція не може втрачати свій міжнародний авторитет, анулюючи ці угоди. Франсуа Оланд нещодавно підтвердив свій намір продати кораблі Росії, хоча й підтримує територіальну цілісність України, про що заявив кілька днів тому.
Я закликаю Росію перш за все поважати територіальну цілісність України і відновити діалог.
Натомість міністр закордонних справ Лоран Фабіу каже, що Франція може переглянути умови контракту, якщо Росія продовжуватиме свою агресивну політику в Україні. Однак російські моряки вже проходять тренінг у Нормандії.
Ви ніколи не замислювались над тим, як популярна культура Заходу відображає українців? Київський режисер створив добірку з десятків іноземних фільмів і серіалів, де є, бодай, якісь посилання на Україну. Анна Шаманська розповість більше про Україну очима Голлівуду.
Андрій Примаченко, 24-річний режисер, зацікавлений у виявленні того, який імідж має Україна за кордоном, звернувся до Голлівуду, щоб знайти відповідь на питання, що знає середньостатистичний житель Заходу про Україну.
Щоб рекламувати Україну на Заході, потрібно знати, що на Заході думають про Україну. Мені здалося, що дуже вдало було подивитися, як Україну показують в американських фільмах і серіалах.
Він занурився у роботу і опрацював сотні стрічок – від класичних голівудських фільмів до сучасних комедійних серіалів. Результатом його праці стала відеодобірка майже 90 різних кінофільмів і телевізійних програм, яка охоплює півсторіччя голівудського шоу-бізнесу. Але незважаючи на велику кількість назв, за словами молодого режисера, висновок цього проєкту доволі чорнобілий.
Україна там представлена
як місце, де виробляється щось дуже неякісне. Це дуже погана країна, де відбуваються дуже погані речі. Українські чоловіки там показані як або як бандити, або як солдати, або як хтось дуже недалекий. Українські жінки ж там, на жаль, показані або як секс-працівниці, або як дуже сильні жінки. Загалом дуже неприємний імідж України склався.
Імідж служивців України.
У кращому випадку Україна – це далека земля з фольклорними танцями, дужими сільськими дівчатами і доброю горілкою. У гіршому випадку – це лігво пострадянської злочинності і проституції, не кажучи вже про те, що країна стабільно постачає Заходу низькооплачуваних прибиральниць і водіїв. На думку Примаченка, не дивлячись на те, що увага Заходу наразі прикута до України, пройде немало часу, перш ніж Україна отримає риси та нюанси у сприйнятті іноземцями.
За останні півроку Україна і українці показали, що ми не зовсім такі, якими нас показують у їхніх фільмах і серіалах. Я думаю, що якщо нас так показують вже більше 50 років, значить люди на Заході нас дійсно такими бачать.
Примаченко, який наразі завершує магістерську програму факультету журналістики Українського католицького університету Львова, наголошує, що європейцям варто звернути увагу на низку вироблених в Україні фільмів і книжок, які намагаються пояснити, хто ми є всередині. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій Свободі новини від Антона Шульги.
Останки 20 з 43 громадян Малайзії, які загинули в небі над Донбасом 17 липня в катастрофі літака рейсу MH17, сьогодні доправлені на батьківщину. В Малайзії оголошений день жалоби. При спущенні прапори влада попросила громадян одягнутися в чорне. Державне телебачення переважно мусульманської країни передає в ефір цитати з Корану та показує фотографії жертв. В міжнародному аеропорту Куала-Лумпура загиблих співвітчизників зустрічали король Малайзії Абдель Галім Муадзам Шах, прем'єр-міністр Наджіб Разак, інші високопосадовці. Захід звинувачує підтримуваних Росією сепаратистів у загибелі 298 людей, які перебували на борту літака малайзійських авіаліній, який зазнав катастрофи у небі над Донбасом 17 липня. Росія звинувачує Україну у тому, що вона не змогла гарантувати безпеку цивільного рейсу. Угруповання ДНР, визнане в Україні терористичним, не прийме гуманітарної допомоги, яку на Донбас направила українська влада. Про це йдеться у повідомленні так званої Верховної Ради угруповання. Цитата. Народ Донецької Народної Республіки не прийме так звану гуманітарну допомогу з рук фашистських карателів, які прийшли до нас із території України, навіть якщо ця допомога цинічно буде завуальована під місією Міжнародної Організації Червоного Хреста, зазначають сепаратисти. 13 серпня колона з 19 вантажівок із гуманітарною допомогою для жителів в Луганщині і Донеччини вирушила з Києва. Євросоюз заявив про готовність виділити 2,5 мільйони євро на гуманітарну допомогу для України. Свій так званий гуманітарний конвой на Донбас надіслала і Росія. Як заявив керівник управління оперативної діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Європі і Центральній Азії Лоран Корба, російський вантаж може перетнути кордон України уже 22 серпня після завершення всіх митних процедур. За повідомленням нашого кореспондента з місця подій, частина цих вантажівок уже перебуває на території України. Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Мінську 26 серпня має намір домовлятися про мир, оскільки, цитата, весь світ утомився від війни, повідомляє прес-служба глави української держави. Порошенко повідомив, що 26 серпня він разом із потужною командою у складі трьох високих представників ЄС їде до Мінська говорити про мир. Президенти України і Росії підтвердили свою участь у переговорах у Мінську 26 серпня за участі високопосадовців ЄС та президентів Білорусі та Казахстану. США допомагатимуть іракським і курдським військам авіаударами у боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це заявив міністр оборони США Чак Гейгел. Але він очікує, що бойовики перегрупуються і почнуть нову наступальну операцію. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіаударами
авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки. Це сталося вперше з моменту відведення військ США з Іраку у 2011 році. Двоє американців, які захворіли у Ліберії на лихоманку Ебола і були евакуйовані до США, виписалися з лікарні у штаті Джорджія. Лікарі констатували, що пацієнти повністю вилікувалися від небезпечної недуги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок нинішнього спалаху Еболи на заході Африки вірусом інфіковані майже 2,5 тисячі людей. Харківські металісти Луганська Зоря збили до нічі їх свої перші матчі раунду плей-офф футбольної ліги Європи. Харків'яни в Польщі не змогли забити у ворота команди «Рух» 0-0. Луганська Зоря у Києві приймала «Фейенорд» і зіграла в нічию 1-1. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 22 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.